У Мінську 22 години. У Пражской студии Алена Радкевич. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Сьогодні у передачі ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з Еммануїлом Зельцером, якою він дав Радіо Свобода. Ми поговоримо про погрозу нової молочної війни, про махчимий уділ Венесуели у приватизації білоруських підприємств і про підрихтовку до параду 3 липня. Тема досліду – літній відпочинок у час кризису. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў. За падзеямі ў свеце сочыць мой калега Юры Дракахруст.
Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама мае намер заклікаць кіраўніцтва Расіі адмовіцца ад падыходаў часоў халоднай вайны ў адносінах са Злучанымі Штатамі. Пра гэта Абама заявіў сёння ў інтэрв'ю Associated Press напярэдадні візіту ў Расію. Ён спадзяецца на пазітыўныя вынікі перамоваў у Маскве. Абама, аднак, падкрэсліў, што ў Расіі вельмі істотны ўплыў Уладзіміра Пуціна, паводле Абамы, чалавека, які адной нагой стаіць у мінулым. Рада дырэктараў міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі МАГАТЭ, у якой прадстаўленыя 35 дзяржаваў, сёння абрала новага старшыню арганізацыі. Ім стаў японскі пасол пры МАГАТЭ Юкія Амано. Ён заявіў, што лічыць сваёй галоўнай мэтай прадухіленне распаўсюду ядзернай зброі. Папярэднік Амано Махамад Эль-Барадей займаў гэтую пасаду 12 гадоў, ён пакідае яе напрыканцы лістапада. У 2005 годзе Эль-Барадей і МАГАТЭ былі ўганараваныя Нобелеўскай прэміяй міру. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістана ў правінцыі Гельмент. В операции под назвой «Удар шабли» берут удел 4000 американских войскоўцаў и 650 афганских солдатов. Бои почаліся сёння на досвідку и вядуцца при падтрымцы геликоптеров. Это первая операция морской пехоты пасля уведения в Афганистан новой американской администрации под мацаванне колькостью у 21 тысячу человек. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены ў выніку нападу смяротніка. Як паведаміла мясцовая паліцыя, смяротнік на замінаваным матацыкле ўрэзаўся ў аўтобус з супрацоўнікамі службы бяспекі. А ў Багдадзе на фугасе падарваўся вайсковы патруль. Адзін салдат загінуў, 10 атрымалі раненні. Гэта першы падобны інцыдэнт пасля сыходу амерыканскіх войскаў з іракскай сталіцы і іншых гарадоў Іраку. Паўночная Карэя запустила сёння 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Пра гэта заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на выведку. Ракеты праляцелі 100 кіламетраў і ўпалі ў мора каля ўзбярэжжа КНДР. Напружанне вакол Паўночнай Карэі рэзка ўзрасло пасля правядзення ёй нядаўна ядзерных выпрабаванняў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы гутарка пойдзе пра пагрозу новай беларуска-расійскай малочнай вайны, пра намер Венесуэлы ўдзельнічаць у беларускай прыватызацыі. Вы пачуеце эксклюзіўнае інтэрв'ю, якое даў Радыё Свабода амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер. Мы пагаворым, як адбіўся крызіс на турыстычным бізнэсе, а таксама пра надвор'е ў пятніцу 3 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, у берасці плюс 25. Дажджы абяцаюць на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларуссю.
Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, цытую, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміраса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі, уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна людзей здалі адбіткі пальцаў, аднак вінаватых у выбуху так і не знайшлі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах псіхіятрычнай бальніцы. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей, а потым расстралялі яшчэ каля 200. Говорить старшиня габрейской громады Могилева Борис Вольденберг.
Не было удобно чиновничьему миру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Сейчас, видно, наступила пора откровений. Сказать, в общем-то, правду.
У Национальный банк Беларуси поступило больше, як 600 миллионов доляров США, другого траншу кредиту Международного валютного фонда.
Алена Тиханович, заглядом новинок четверга, связанных с Беларусью. Не выключено, что неузабаве може аднавіцца расійска-беларуская малочная вайна. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Пра гэта заявіў 2 ліпеня галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзій Анішчэнка. З моманту дасягнення дамоўленасці для экспертызы з боку Беларусі паступіла смехатворна малая колькасць узораў, прыблізна 30, сказаў Анішчэнка. У Менску пакуль не каментуюць гэтую заяву, расказвае Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзій Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзія Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Алена Бабкіна сказала, што з российского боку покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребны час, как минимум 2 тыдні. Тому этот час еще не прошел. Мы возили ту продукцию у тым пакунку, який отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была заборонена у вся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упэўненая у яе якасці.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзія Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крэдытах МВФ.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. 2 ліпеня ў Менску Александр Лукашэнка сустрэўся з міністрам энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэлем Рамірасам. Урад Венесуэлу заявіў пра магчымасць акцыянавання буйных беларускіх прадпрыемстваў, якія перажываюць эканамічны крызіс. Сярод заводаў, якімі цікавіцца Венесуэла, амаль усе гіганты машынабудавання. Цяпер яны павальна працуюць на склад, а працоўны тыдзень скарочаны амаль удвая. У працяг тэмы Ігар Карней.
До активної фази кризису у Венесуелу було експортовано більш за 1000 білоруських тракторів, автомобілів і сільгазмашин. Але перше півгоддя відзначилося заморожуванням поставок. Тепер же Каракас виявляє активний інтерес до машинобудовничої галини. У приватності рихтуються інвестиційні пропонови Менському моторному заводу, МТЗ, Білазу, МАЗу, Амкадору, Гомсельмашу. Коментує былий помощник генерального директора Менского автозавода Валентин Лопан.
Венесуэла открывала кредитную линию, там миллионов на 500 долларов. Если это кредитные деньги, значит, за их деньги можно им же что-то делать. Ну и нашим специалистам всех этих предприятий хороший опыт, как создавать свои производства за рубежом. То, что все мировые концерны автомобильные и машиностроительные делают. Минус тут в этом всем для нас только в том, что это не мы свои деньги туда вкладываем. Если их деньги, это их собственности останется.
Все сгаданные предприемства теперь мают проблемы со сбытом продукции. С резким спадом попыту на белорусскую технику у России тысячи уже вырубленных машин складываются на заводских пляцовках. МТЗ официально перешел на трехдневный працовный тыдень. Такий же график и у большини цеха у МАЗу, хоть официально на автозаводе четырехденка. Як каже майстер цеху на заводе Амкадор, у их на вытворчасти заняты только рабочие на линиях машинокомплектов.
Ну, в Венесуэлу в свое время уходили 30 машин. Это в прошлом году было. Сейчас пока мне лично неизвестно о каких-то поставках. Все в основном на склад. Ну, материалы расходные, какие-то комплектующие. 5 технологических нужд.
Але сподевание на замежный капитал не заўсёды апраўданая. Непралічаная перадача суб'ектаў гаспадарання пад кантроль іншадземцам нярэдка мае амаль нулявы эканамічны эфект. Інжынер-канструктар Барыс Фердман кажа, што створанае на базе заводу «Мотавела» сумеснае прадпрыемства з аўстрыйцамі прывяло да страты найлепшых кадраў, без якіх развіццё вытворчасці практычна немагчымае.
А новыя хазяева да нічога не вкладывай. Людзі, каторы занімаліся тэхнапроізводствам, падумалі, што они тут смогуць гэта сам. В итоге што получилось? Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающее значение в производстве. Сейчас я думаю, что возродить это дело без кадров невозможно.
Добробыт большини белорусских предприемств наупрост залежал от российского рынка. Однако с початком кризисных з'явов перспективы у этом напрямку выявились надзвычай тьмянами. Российские улады номинально хоть и не забороняют гандлевать белорусам на своей территории, однако кредитуют набыццё выключно российской техники. У вынику доступ белорусских тракторов, самозвалов, спецтехники практически спынены. У той же час поставки у іншие краины носят нерегулярный, ці нават одинковый характер. И, як лічит экономист Валентин Лопан, просвету у российским керунку покуль не видать.
Продажи грузовой техники там за 5 месяцев того года упали там чуть на 70%. Ситуация там тяжелая. Ну и во всем мире она тоже упала наполовину почти, коммерческая техника. Как было дальше, никто не берется судить. Понятно, что надо привыкать к кризису, быстрого выхода из него не будет. Годы пройдут, прежде чем будет оживление.
Эканаміст Валянцін Лопан. І літаральна праз паўхвіліны бліц-аналіз. Ці выратуе Беларусь прыватызацыя падчас эканамічнага крызісу?
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
Ваша свобода, виніки дня. Сьогодні у Білорусь прийшла черговая транша кредиту МВФ, які обумовлені серед іншого початком процесу приватизації у Білорусі. Олександр Лукашенко під час недавньої зустрічі з конгресменами США запросив американський бізнес до уділу у інвестиційних проєктах у Білорусі. Днями у Мінську побував Герман Греф, керівник Сбербанку Росії, який розглядає можливість приватизації БПС-банку. Венесуела виказала зацікавленість акціонуванням машинобудовничих заводів. Дык ці выратуе Беларусь прыватызацыя падчас эканамічнага крызісу? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з кіраўніком аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанідам Заікам.
Бліц-аналіз свабоды.
Прадстаўнікі МВФ кажуць пра тое, што ініцыятыва актывізацыі прыватызацыйных працэсаў Беларусі не ставіць перад уладамі канкрэтных умоваў продажу актываў прадпрыемстваў. Гаворка ідзе пра планы прыватызацыі дзяржаўных банкаў. Відаць, па гэтае прыязджаў Беларусь Герман Грэф.
Там даже еще смешнее. Беларускае правительство абавязана до конца августа найти...
Нават яшчэ больш смешна. Там беларускі ўрад абавязаны до конца жніўня знайсці высокакваліфікаванага эксперта па прыватызацыі банкаў. Усе гэтыя пазіцыі, якія былі падпісаны з МВФ, у мяне выклікаюць пачуццё горычы, бо сведчыць пра нізкі ўзровень нашых чыноўнікаў, нізкую культуру палітычнага бачання. МВФ – гэта камерцыйная, а не дабрачынная арганізацыя. Яна бярэ грошы ў адных, дае іншым і зарабляе на працэнтах. Гэта звычайны пасярэднік. У Беларусі больш за 70% уласнасці дзяржаўнай, таму спакойна можна яшчэ павялічыць крэдыт, бо беларусы будуць прадаваць свае дзяржаўныя прадпрыемствы. Падчас крызісу прадаюць толькі дурні, а набываюць разумныя. Таму, калі мы будзем масава прадаваць сваю ўласнасць, нас можна назваць краінай дурняў.
Так што, если мы будзем в масавым парадку прадаваць нашу собственность, нас можна называць известным этим слоганам «Страна дураков».
Спадар Леонид, але ці ёсць на чым зарабіць грошы ў Беларусі?
Да, все эти банки беларускі можуць прыватызаваць там один грэф.
Да прыкладу, усе беларускія банкі можа прыватызаваць один грэф. Там 4-5 мільярдаў даляраў хапіла, каб кантраляваць увесь беларускі банкаўскі сектар. Калі Роману Абрамовичу надакучыць катацца на сваёй падводнай лодцы, ён можа зрабіць гэта адзін. Беларусь зараз лёгка купіць, бо пасля ліпеня пачнецца падзенне платаздольнасці прадпрыемстваў. У іх засталося ўласных абаротных сродкаў недзе каля 10% ад таго, што трэба. Аб'ём прыбытку нашых прадпрыемстваў усяго толькі 30% ад узроўню мінулага году. Пачынаецца такі даволі цікавы працэс снежнага кому, калі прадпрыемствы не вяртаюць крэдыты, якія бралі яшчэ ў лістападзе-снежні. Пачынаецца невялікая паніка. А потым да прэзідэнта дойдзе інфармацыя ад яго чэсных спецслужбаў, што ўвесь фінансавы сектар пераўтвараецца ў чорную дзірку. Крыху нерваў і пачнуць распродаж. Наменклатура канвертуе сваю палітычную ўладу ў эканамічную. Мы праходзім тое, што ў Расіі было ў 92-94 годах.
Наменклатура канвертуе сваю палітычную ўладу эканамічную. Мы праходзім только то, што ў Расіі было ў 92-94 году.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Леонідам Зайкам.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Ваша свабода. Вынікі дня. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер, памілаваны Александрам Лукашэнкам, першае інтэрв'ю па вяртанні ў Нью-Йорк даў Радыё Свабода. Нашы слухачы таксама могуць задаць спадару Зельцеру сваё пытанне, пакінуўшы яго на сайце Свабоды альбо па тэлефоне 266-39-52. Наш карэспандэнт падчас інтэрв'ю з Эмануілам Зельцерам ужо сёння выкарыстаў найбольш цікавыя з пытанняў, дасланых на сайт. На астатнія амерыканскі адвакат паабяцаў адказаць пазней пісьмова. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я приехал в очень неудачное время, приехал 12 марта. В тот день, когда по просьбе белорусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотела продемонстрировать то, что мне в КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Эмануіл Зельцер прокоментовал чутки на конт того, что его небыто катавали в турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалась их принять, потому что они лицензированы в Беларуси.
Інтерв'ю з Еммануілом Зельцером прогучить прикладно про чверть години. У сувязі з визволенням американського адвоката ми собрали доступні подробязності його життя. Звертаю увагу тому, що американський урад зробив усе магчиме для цього чоловіка, не глядячи на те, що гэты былы советский эмігрант і у США мав проблеми. Його спробували судити за махлярство, уключно з подробкой документів, але нікому у США гэта не удалося. Удалося беларускай судовой системе, якая, нагадаю, присудила йому 3 роки позбавлення волі за спробу економічного шпіонажу і фальшування документів. Поскольку суд у Білорусі був закритий, то як у дипломатів, так і у ширшій громадськості залишаються сумнення, чи можна його лічити справедливим. Пише на своїм блогу Ян Максимюк. Цей блог можна прочитати на нашому сайті свобода.org. Ну, а інтерв'ю з Еммануілом Зельцером, як я вже сказала, прогучить на початку наступної півгодинної частки програми. Ваша свобода – виніки дня. Я нагадаю основні сьогоднішні теми. Росія лічить, що білоруський бок спробує сорвати досягнуті домовленості по молочним питанням і техрегламенті, що може привести до нового припинення поставок молочної продукції. Беларусь неузабаве плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты абмяркоўваліся сёння падчас візыту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Рамірэса. Прадстаўнік МУС Олег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. У Национальный банк Беларуси поступило больше 600 миллионов долларов США, другого траншу кредиту Международного валютного фонда. Ваша свобода. Виніки дня. Скончився протяглий сезон дажджоў, усталявалася добрае надвор'е, і многія беларусы узгадалі пра адпачынкі. Ці адбіліся крызісныя з'явы на турыстычным бізнесе? Дзе могуць беларусы дазволіць сабе прыстойны адпачынак? Даследавала Інна Студзінская.
Досліды свабоды. Спадарыня Ірына – менеджер, яе муж – супрацоўнік банку. Па беларускіх мерках прыбытак сям'і вышэйшы за сярэдні.
На жаль, крызіс моцна ўдарыў па нашаму сямейнаму бюджэту, і вось толькі што вернулась з лецішча, дзе і правіла свой адпачынак. Крызіс, не крызіс, ніякім чынам прывавіць кліентаў, маглі б нейкі зніжкі зрабіць. Але ніякіх зніжак не было. У нас 3 чалавекі. Кожны год мы ездзілі на море, але ў гэтым годзе гэта для нас было па грошах немагчыма.
Рэдактор тыднёвіка «Туризм і отдых» Лілія Кобзік цалкам згодная са спадарыняй Ірынай.
Адпачынкі ніхто не адмяняў, але зараз многія хутчэй правядуць адпачынак там у сябе на вёсцы ці на пастройцы нейкай сядзібы ўласнай, чым паедуць за мяжу.
Калі першая асоба дзяржавы, а за ім і вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі цвердзяць, што крызісу ў Беларусі няма, то ў турыстычнай галіне крызіс навідавоку. Дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянтын Цэхмейстэр кажа:
"Да, конечно, отразится. Туристических компаний Минска. Менеджеры, как признаются мне, порядка 40-50% времени рабочего остаются без работы в течение дня. Это показатель того, что меньше, конечно, нагрузки".
Кіраўнік турыстычнага порталу Holiday Buy Андрей Барашка распавёў пра плюсы і мінусы крызісу.
Положительные фирмы стали более внимательно относиться к своим клиентам. Клиентов стало меньше. Каждый клиент, не скажу, что на вес золота, но, по крайней мере, на вес серебра точно. Это повышение стандартов качества обслуживания, что очень важно в туризме. А отрицательно, конечно, то, что турпоток снизился.
Ліпень довольно непредказальный месяц, бо першая плынь туристов, якія загадзя планавалі адпачынак, купляли туры на весновых кірмашах, схлынула. Наступны дарагі кліент яшчэ толькі збіраецца адпачываць і вызначаецца, ён прыйдзе ў жніўні, кажа Лілія Кобзік.
І вось зараз, з канца гэтага месяцу, у беларускім турызме, у беларускіх продажах назіраецца, можа яно не крахавае зніжэнне, але вельмі-вельмі напружанасць. У асобных фірм ёсць блокі, якія не запаўняюцца, нават на Турцы. Тут усё накладаецца, і мода неяк схлынула, і крызіс, і сусветны, і наш асабісты, і некі страх, і некая прычу. Я думаю, што ў турызме ён толькі пачынаецца, этот крызіс.
Але нягледзячы на крызіс, цэны на туры не зніжаюцца, кажа дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянтын Цэхмейстэр.
Падзе
снижение цен по всем актуальным направлениям не произошло. Держат цену отели пока.
Коштовая политика залежить не от туристичной компании, а от оператора примаючего боку. Редактор тудневика «Туризм и отдых» Лилия Кобзик подтверждает это.
Пока что турфирмы еще ничего не пропоновали. Никаких мощных, могутных снижек, никаких акций. Еще, как след, не пошли на сустрочь этим обставинам хотельеры, которые сидят там у Туреччины, у той же Испании, у той же Паланги.
Геннадь у выходные вернулся с Туреччины. Отпочивал у пятизорковом готеле «Усе уключено», где отпочивали в основном туристы из Заходней Европы. Путевка каштовала не танно.
По нам, по тем, что я бачу у Туреччины, кто приезжает из Черногории, из Немеччины, даже из скандинавских краев, но кажут, что у них в этой сезоне великие знижки. Вот сравнительно с нашими коштами, которые вот тут в Беларуси, розница может достигать и 3-4 раза навык. Особливо там денежная мощная вельми система last minutes, в опошние хвилины, когда навык у пятизорковых отелях можно отпошить 2 тыдни за 250-300 евро. Что тычется белорусской системы, то я не бачу, как тут у нас были некие такие вот серьезные знижки.
По воде информации Института туризма Европы, у первый месяц лета у Туреччину не приехала каля 25% туристов. И все ж, яким краинам отдают перевагу белорусы, что тычется отпочинку? Директор турпорталу Андрей Барашко привел статистику.
В прошлом году Турция лидировала, сейчас Беларусь на первом месте. Но в целом Беларусь и Турция среди наших граждан идут бок в бок, если хотите. Затем Украина и Крым, третье и четвертое. В прошлом году была в топ-5, на пятом месте Болгария. В июне 2009 года у нас на пятом месте Россия. Скорее всего, сказались некие ситуации, связанные с получением виз.
И хотя белорусские санатории не танные, двухтыдневый отпочинок на Нарыче, у санаторах Сосны, Приозерны, по коштах приблизился до Туреччины, российцы их облюбовали давно. Да и белорусы у них имкнутся, каже Андрей Барашко.
Лечебная база, она остается лечебной базой, как ни крути. Плюс к этому вернулись экскурсии, походы, туры выходного дня. То есть продукт у нас не только санаторно-курортный, разнообразный. И это нормально, когда внутренний продукт пользуется большим спросом.
Что робить тем, кто хочет отпочить на родиме, але не поклопотился про гэта загадзе? Лилия Кобзик каже.
Добрые санатории, добрые базы, добрые коттеджи, их не так шмат. Усё лепшее, усё продадено. Одинное выйти, нечто такое ухопить, цікавое, смачненькое на Беларуси, коли люди почнутся домовляться. От нечего, еще у нас остаются, конечно, агротядибы, але яны по-ранейшему находятся на этапе некого только развития, только вы находят некий свой твар. Частей за все это уикенд, это не отпочинок у прамым сенсе слова.
Редактор тыдневика «Туризм и отдых» Лилия Кобзик. Як на ваш сёлетний отпочинок уплывае кризис и дрэннае надвор'е? Такое пытанне наш гарадзенский корреспондент задаў мінакам на вуліцах.
На даче я могу позволить себе купить путевку. Я работаю. У меня зарплата приличная. Я работаю в сфере строительства. На юг так не знаю, а в местные здравницы, да, могу.
У нас хорошая природа, хорошая экология. В принципе, можно и здесь отдохнуть очень хорошо. Покуда не планирую, потому что нужно здесь зарабатывать деньги, содержать семью. А будет возможность, то свободно можно будет купить и поехать.
На канал на Грушевский поедем. Можно отпочить под открытым небом.
Но, к сожалению, на большее себе позволить не можем. Только в палатке отдохнуть где-то у воды.
Дачи нету. Путевка, не знаю, как получится. Желание есть куда-то съездить, но получится ли в финансовом плане, пока трудно сказать.
Старшего сына мы отправляем отдыхать в Болгарию, а сами с младшим сыном мы тоже куда-то едем. Еще определенно мы не решили, потому что август еще впереди. Поэтому мы можем себе позволить. У меня муж занимается коммерческой деятельностью, поэтому для нас это не проблема.
Я потрачу свой отпуск на зарабатывание денег. Дорого куда-то ехать, да и действительно хочется немножко подзаработать во время отпуска. Потому что зарплаты наши не ахти.
Махчимости мастака в сегодняшний час вельми складанное житё, и они вельми малые. Мы ездим только на те планеры, клиенты запрашают, и нас там кормят, и нас там поют. Мы можем дозволить себе только мастацкие планеры. А было запрошение поехать до Италии, было запрошение в Грецию. А олень поедем, бо навод нема за что купить и билеты. Будем летом на даче, поедем по Беларуси. Выкрасим такую махчимость, повашим нашу родиму.
Белорусская тушка бусел, а для тая Украину зинбапер, где живут жахливые малпы, где у болотах смачные жабы. А я так само для неукудысти, где бывает по воле свободы, где завсёды хапало грошай, на продукцию пил завода, вывода на ужины. Пыльное лето. Будет со мной, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будет за ужины это пыльное лето. Будет за ужины.
Летний пыльный отпочинок, опевая гурт «Алмазный фронт».
На дороге битые шлянки, свято города было круто. И подпитые хорошанки унеслежатся кали салютом. Боты загрымели гармашки, разлетелись зорки дыхалки. А что далее было, я забылся. Мабыть, перебрал меня ралки. И будет на ужины пыльное лето. Будет со мной, ой-ой-ой-ой-ой-ой.
У Минску полова 11. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич, и неузабаве вы почуете эксклюзивное интервью с Эммануилом Зельцером, якое он дал радио «Свобода» одразу после прибытия у Нью-Йорк. Прогушать традиционные рубрики «Киноогляд», «Форум», «Огляд прессы» и «Барды свободы». Алена, и перш короткий напоминок про то, что отбылось сегодня в свете. За новинами сочит мой коллега Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама мае намер закликать кіраўніцтва России адмовиться от подыхода у часов холодной войны у отношениях со Злучаными Штатами. Про гэта американский президент заявил сегодня в интервью Associated Press на передадні визиту в Россию. И он спадзяецца на позитивные выники перамовы в Москве. Обама, однако, подкреслил, что у России вельми істотны уплыв Владимира Путина. Поводле Обамы, человека, який одной ногой стоит у минулым. Паўночная Карэя запустила сёння 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Пра гэта заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на дадзеныя выведкі. Ракеты праляцелі каля 100 кіламетраў і ўпалі ў мора ля ўзбярэжжа КНДР. Напружанне вакол Паўночнай Карэі рэзка ўзрасло пасля правядзення ёй нядаўна ядзерных выпрабаванняў. Рада бяспекі АН ухваліла ўвядзенне новых санкцый супраць Пхеньяну. У Боснии до 14 годов турмы приговорены былы сербский полициант, признанный виноватым в военных злочинствах. Следствие высветлило, что Дамир Иванкович 92-м годе брал удел в забойстве большим 200 боснийских хорватов и мусульманов. Поведомляется, что вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня в Багдад с ранее необещанным визитом. Байден сустренится с иракским керавництвом, а так само с американским войсковым командованием и солдатами. После прибытия в Багдад Байден заявил, что он оптимистично глядит на будущую Ираку, але еще шмат что повинно быть зроблено. Рада директоров Международного агентства атомной энергетики МАГАТЭ, у якой представлены 35 держав, сегодня обрала нового старшиню организации. Им стал японский посол при МАГАТЭ Юки Амана. И он заявил, что лечит свою головной метой продухиление распаусюду ядерной сброи. Попередник Амана Мохаммад Эль-Барадей займал эту посаду 12 годов, и он покидает ее на приконце листопада. В 2005 году Эль-Барадей и МАГАТЭ были угонорованы Нобелевской премией миру. На полночи Пакистану принамсі 5 человек загинули, и больше за 20 были поранены в вынику нападу смяротника. У Багдаде на фугасе подорвался войсковый патруль. Один солдат загинул, 10 отримали ранения.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. Далее у программе вы почуете эксклюзивное интервью с Эммануилом Зельцером, якое он дал Радио Свобода одразу после прибытия у Нью-Йорк. Мы поговорим про подрыхтовку до параду 3 липня, прогучить огляд свежей прессы, форум. У передачи «Барды Свободы» Змитер Бартузик протягнет рассказ про творчесть Дарьи Кадамской. Поговорим мы про надворье. У Беларуси чакается каля 22 градусов тепла, у Берости плюс 25. Дожди обещают на Витебщине и Могилевщине. И зараз Алена Тиханович с заглядом на вина у четверга, связанных с Беларусью.
Россия лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, цытую, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Раміраса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі, уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна людзей здалі адбіткі пальцаў, аднак вінаватых у выбуху так і не знайшлі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах псіхіятрычнай бальніцы. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей, а потым расстралялі яшчэ каля 200. Говорить старшиня габрейской громады Могилева Борис Вольденберг.
Не было удобно чиновничьему миру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Сейчас, видно, наступила пора откровений. Сказать, в общем-то, правду.
У Национальный банк Беларуси поступило больше, як 600 миллионов доляров США, другого траншу кредиту Международного валютного фонда.
Алена Тиханович, заглядом на вину четверга, связанных с Беларусью. Американскі адвакат Эммануіл Зельцер, павімілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, сваё першае інтэрв'ю па прылёце дадому ў Нью-Йорк даў Радыё Свабода. Сярод пытанняў, на якія адказваў Эммануіл Зельцер у размове з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, былі і дасланыя слухачамі радыё на наш сайт свабода.орг. Выбачаемся за не зусім якасную тэлефонную сувязь.
Найперш я павіншаваў Эммануіла Зельцера з выхадам на волю і падзякаваў за тое, што ён стрымаў сваё абяцанне даць першае эксклюзіўнае інтэрв'ю менавіта Свабодзе. Дарэчы, Эммануіл Зельцер сказаў, што яшчэ калі жыў у Савецкім Саюзе, слухаў Радыё Свабода, перадачы рускай службы. А нарадзіўся Эммануіл Зельцер у 1953 годзе ў Сібіры, у Кемераве, куды ягоныя бацькі былі сасланы як ворагі народу. Маё першае пытанне было агульным. Я спытаў, як атрымалася, што Менск і ўвогуле Беларусь стала датычная да сітуацыі са спадчынай памерлага Бадры Пацаркасвілі. Ці праўда, што ў гэтага грузінскага олігарха былі інвестыцыі ў Беларусь? Эммануіл Зельцер гэта пацвердзіў.
Дзейна Бадры зрабіў, у том числе і Беларусі, в Белмехсім, Махтан, дастатчна сур'ёзна. Сама сітуацыя состоит из двух вещей. Это не только связано с активами Бадры Пацаркасвілі. Я приехал в очень неудачное время, приехал 12 марта, тот день, когда был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Белоруссия хотела продемонстрировать то, что мне в КГБ достаточно открытой форме сказали, что это...
Далей Эммануіл Зельцер сказаў, што падрабязнасці прылёту ў Менск і арышту ён бы хацеў паведаміць пазней пісьмова. Ягоны аргумент такі. У Менску застаўся адвакат, які даваў падпіску пра неразгалошэнне справы. Ён баіцца пашкодзіць адвакату нейкім неўзважаным словам, але абяцае ўсё распавесці, што магчыма. Я спытаў пра тое, як з ім абыходзіліся ў ізатары КДБ і пазней у турмах. Ці праўда, як кажуць, што збівалі, катавалі і спрабавалі шантажаваць? Катаваннем Эммануіл Зельцер назваў тое, што яму не давалі лекаў, без якіх ён не мог абысціся, як чалавек, які мае хранічныя захворванні. Фізічныя ўздзеянні таксама пацвердзіў.
На другі дзень пасля задержання мне збілі, разграцілі фізіономію поўнасцю.
А за што?
Хацелі, щоб я дзвоніў у Нью-Йорк, даў кліенту і сваім калегам информацию не соответствующей действительности. Вынудить делать какие-то действия, которые самому Йозефа Кеви притащить в Беларусь. То есть, должен позвонить, сказать, что я в Белоруссии попала туда самостоятельно, и здесь все замечательно, великолепно приезжает. В результате я их сильно разукрасили, сказали, что в следующий раз убьют. Я позвонил.
Аднак следчыя КДБ свайго не дамагліся. Пры размове з Нью-Йоркам Зельцер змог падказаць, што ягоныя словы трэба разумець наадварот, і ў выніку Джозеф Кей у Менск не прыляцеў. Аднак супраць Эммануіла Зельцера закруцілася справа. Спачатку яго абвінавацілі ў правозе наркотыкаў, за якія прынялі ягоныя лекі, потым узніклі нібыта фальшывыя дакументы, а ў апошні дзень вывучэння справы – спроба камерцыйнага шпіянажу. У Магілёўскай калёні, дзе Зельцер адбываў 3 гады, турэмшчыкі прызнаваліся, упершыню бачым вінаватага ў такім злачынстве. Увогуле пра знаходжанне ў ізалятары КДБ у Эммануіла Зельцера самыя горшыя ўспаміны. Прыкладам, выклікаць медыка, каб засведчыць збіццё, яму дазволілі не адразу, а праз 2 месяцы, калі слядоў не засталося. Беларускі КДБ не лепшы за гестапа, падсумаваў былы вязень амерыканкі. Вельмі падрабязна адказаў Эммануіл Зельцер на пытанні пра датычнасць да ягонай справы расійскага алігарха-уцекача Барыса Беразоўскага. Паводле Зельцера, той справакаваў ягоны арышт у Менску. Мэта – прыбраць яго як адваката па Царкацышвілі з дарогі да спадчыны па Царкацышвілі, чыім кампаньёнам раней быў Беразоўскі. Паводле Зельцера, Беразоўскі нібыта прадаў сваю долю ў гульным бізнесе і прэтэндуе на спадчыну незаконна. Я спытаўся, чаму ў Беларусі гэтыя пляны Беразоўскага так актыўна падтрымалі. Паводле Зельцера, справа ў асабістых сяброўскіх адносінах Беразоўскага і Лукашэнкі.
Беразоўскі ў адкрытай форме совершенно об этом говорил. Близкие друзья, с тех пор, как он был секретарем СНГ, Березовский в Минске, находился, звонил, при мне называет его по имени. Ну, это когда еще были в Лондоне. Мне звонил, называет его Александр без Григорьевича. Не Саша. Да, считаю, что интересы есть и очень, очень серьезные интересы.
Ну, как-то конкретизировать вы не можете?
Попытаюсь, опять-таки, в письменном виде это сделать.
Мое наступное пытание гучало так. Беларусь шмат хто называе апошней диктатурой у Европе. Але ёсць люди у свете и Украине, якія з гэтым не згодные. Вы на чьим баку? Эммануіл Зельцер подзяляе меркаванне про диктатуру.
Ну, это вылитый Советский Союз, кстати говоря. Я родился в местах лишения свободы. В Сибири. Родители у меня были враги народа. 58-я статья. Белоруссия унаследовала все самое худшее, что было в Советском Союзе. Ну, о чем вы разговариваете? У каждого следователя в кабинете висит портрет Дзержинского. Это убийца. Уже выглядело известно. В России уже не найдешь портрет Дзержинского. Я не знаю ни одного государства на постсоветском пространстве, где существует организация, которая называется КГБ. За исключением Беларуси. Везде подсуетились переименовать это. Ну, уж жуткое слишком слово. Учитывая гестапо. Вот. Беларусь это есть. Беларусь абсолютно унаследовала свой режим. И считаю, что в какой-то степени, если даже возможно, это ухудшило.
Вы, Эммануіл, наверное, хотя бы минимально, но, наверное, общались в тюрьме не только ж со следователями, с милиционерами, но и с заключенными, тюремщиками, там,
да,
медиками.
Общался.
Вот какими вам показались эти люди?
Многие хорошие люди. Многие реально хорошие люди. Хорошие, добрые, стали. Помогали мне.
Чем вам помогали и чем можно было вам помочь?
Ну, помогали с тем, что когда у меня была голодовка под бабой, вели меня, ну, вплоть до того, что там помогали, когда я уже без сил был совершенно, помогали постели застелить, какие-то вещи постирать и так далее. Создается впечатление, что за исключением там, достаточно небольшого контингента, люди сидят либо просто без предела, либо с какими-то сроками, которые настолько, то есть 99% людей, это я уже говорю, которые действительно что-то сделали.
нормальной юрисдикции в Америке, в Англии, ну, просто не были выстрелены. Ну, действительно, там, человек украл мобильный телефон. Я себе представляю, в Америке кто-то пришел в полицию и говорит, у меня украли мобильный телефон. Ну, посмеются. Ну, запишут. Все. 9 лет. Сумасшествие. Человек выдал кому-то, это, кстати, было в газетах белорусских, человек выдал кому-то больничный лист. Вот. Ну, за это дали 50 тысяч белорусских рублей. 6 лет.
Да, я помню эту историю. Да, доктор попался.
Вот он как раз находился со мной в санчасти. Был диван.
Вы знали этого человека, да?
Да. Очень хороший, замечательный человек. Великолепный врач.
Поводле Эммануіла Зельцера, турэмная система Беларусі цалкам не адпавядае заходнім стандартам гуманнага абыходжання з вязнямі. Ён адзначаў дрэнныя ўмовы, адсутнасць рэальнай медычнай дапамогі і, як заяву апошняга часу, суцэльнае беспрацоўе вязняў, якіх няма чым заняць. Змяніць сітуацыю з вялікай колькасцю асуджаных, паводле Зельцера, немагчыма без кардынальнай судовай рэформы. На прыкладзе свайго працэсу Зельцер мяркуе, што беларуская судовая сістэма непрафесійная і цалкам залежная ад уладаў. Затое абвінавачанне, якое мне выставіў прокурор у США, ён бы атрымаў 7 гадоў турмы, як вінаваты ў падмане, сказаў Эммануіл Зельцер. Вось як скончылася наша размова.
Спасибо. Я, наверное, задам последний вопрос, потому что уже не могу злоупотреблять вашим вниманием. При каком условии вы могли бы еще раз приехать в Беларусь?
Ну, первое условие – это то, что у руля не будет Лукашенко. Хочу только отметить, что у меня к Беларуси, как к стране, как людям, нету никаких претензий. Считаю, что страна хорошая, могла бы быть процветающей, замечательной европейской страной. Люди хорошие. Если не считать КГБ, вот начиная с колонии, люди хорошие. И заключенные, и даже администрация. То есть страна хорошая, могла бы быть замечательной. Очень жалко, что это так не получилось.
Нагадаю, амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, памілаваны Александрам Лукашэнкам, першае сваё інтэрв'ю па вяртанні ў Нью-Йорк даў радыё «Свабода». Нашы слухачы таксама могуць задаць Эммануілу Зельцеру сваё пытанне, пакінуўшы яго на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне 266-39-52.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лагерь, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все вядома про лагерь на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Яна выйдзе ў эфір у пятніцу 3 ліпеня пасля 18 гадзіны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Менск рыхтуецца да святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Сёння ўвечары Александр Лукашэнка прысутнічаў на святочным канцэрце ў Палацы Рэспублікі. Выступаючы на ўрачыстым сходзе, Александр Лукашэнка назваў формулу суверэнітэта Беларусі. Формула суверэнітэта Беларусі складаецца з двух раўназначных паняткаў: адказнасці і свабоды, сказаў Александр Лукашэнка. На іх аснове мы змаглі пабудаваць моцную дзяржаву, захаваць грамадскі мір і згоду, зарэкамендаваць сябе надзей і прыстойным міжнародным партнерам, дадаў ён. Цэнтральнымі падзеямі ўрачыстасцяў Дня Незалежнасці стануць вайсковы парад Менскага гарнізону і моладзева-спартовыя шэсці, якія пройдуць 3 ліпеня. Але рэпетыцыі доўжацца ўжо некалькі дзён. Адзін з наведнікаў нашага сайту адрэагаваў на рэпартаж «Танкі ператварылі цэнтр Менску ў пральную дошку» на нашым сайце. Вось допіс наведніка. «Жыву ў раёне старога праспекта Машэрава. Не магу ні есці, ні спаць. У паветры кружаць нейкія месары. Свабода, падлічыце, калі ласка, колькі каштуе нам, падаткаплатнікам, вылет аднаго баявога самалёта». Нашы журналісты аператыўна правялі даследаванне і далі адказ на пытанне слухача. Слова Юрію Дракахрусту.
Паводле адмыслоўцаў, у сярэднім адзін вылет баявога самалёту савецкай вытворчасці каштуе каля 20 тысяч даляраў, столькі ж, колькі новы аўтамабіль сярэдняга клясу. У кошт ваходзіць не толькі цана паліва, але і абслугоўванне паветранай прасторы, навігацыя, амартызацыя самалёту, аэрадромаў, заробак пілётаў і тэхнічнага персаналу. І гэта далёка не ўсё. Акрамя таго, паводле службовых інструкцый Мінабароны, усталяваныя зоны, пралёт самалётаў, над якімі забаронены. Город Менск цалкам ваходзіць у такую зону. Палёты над Менскам магчымыя толькі ў выключных выпадках і паводле адмысловага дазволу. Падрыхтоўка да параду, відаць, з'яўляецца такім выключэннем. Дарэчы, наведнік, які падпісаўся «Якая розніца хто», падзякаваў нам за аператыўны адказ.
Ну і што пішуць астатнія ўдзельнікі дыскусіі? Чакаюць яны парада як нейкай патрэбнай урачыстасці, альбо наадварот лічаць, што гэта непатрэбная раскоша і ўскладненні.
Вось водгук наведніка, які падпісаўся літарай Z. Што такое парад сёння? Пір у час чумы. Навошта ён? Каму патрэбны? Ветэранам, якіх засталося некалькі тысячаў. Ён патрэбен дыктатару. Далі б хоць па тысячы баксаў тым некалькім ветэранам замест выкідвання на вецер мільёнаў на парад. Які сорам за гэтую ўладу? Якая ганьба Беларусі?
З памяцю пра вайну звязана і новая выстава ў Менску, на якую народны мастак Міхаіл Савіцкі выставіў партрэт Сталіна. Вось як гэта працягваюць ацэньваць удзельнікі дыскусіі.
Дарэчы, з допісаў вынікае, што па меншай меры дзве слухачкі пайшлі на выставу, натхнённыя рэпартажам «Свабоды». Наведніца піша. Пад уплывам рэпартажу «Свабоды» пайшла на выставу, як і чакала, убога і бездарна. Хаця, маючы ў фондах столькі сацыялістычнага скарбу, арганізатары маглі б зладзіць нешта больш нушальнае. У свой час бачыла ў Нямеччыне выставу, прысвечаную культуры Трэцяга рэйху. У гэтай сітуацыі можна было б зрабіць нешта падобнае. Мае рацыю аўтар рэпартажу. Не выстава, а свята, асабліва для такіх мастакоў, як Савіцкі. А вось допіс наведніцы Ірыны. Дзякуючы вашаму сюжэту схадзіла на выставу. Поўнае ўяўленне пра тое, што доўгі час адбывалася з нашым мастацтвам і пра тое, што адбываецца цяпер. Змянілася мала, не дзіва, што сапраўдныя мастакі, хоць і нараджаюцца на нашай зямлі, аднак ніколі не прыжываюцца.
Форум «Свабоды» – агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Ваша свабода – вынікі дня. Я нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі, заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Беларусь неўзабаве плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Рамірэса. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія менчукі адчуваюць сябе як на вайне. Над горадам у дзень пралятаюць цяжкія бомбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Іх трымалі па 10 сутак у СІЗА, але потым выявілася, што ніхто з іх не мае дачынення да выбуху. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле указу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень паабяцаў адказаць на пытанні слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Ваша свабода – вынікі дня. А зараз кінакрытык, культуролог Максім Жбанкоў прадставіць агляд відэарынку.
Сёння, як звычайна, глядзім кіно, раздаем адзнакі. Пачнем з больш-менш прымальнага варыянту. На гэтым тыдні гэта стужка бразільца Гектара Бабенкі «Мінулае». Гэты выдатны рэжысэр украінскага паходжання калісьці здабыў сусветную славу праз сваю стужку «Пацалунак жанчыны-павука». Але дзе тая слава? Доўгі час пра Бабенку было нічога не чуваць. А зараз, пасля не надта ўдалага раману з Галівудам, ён відавочна вярнуўся да каранёў. «Мінулае» зроблена ў Бразіліі на падставе еўрапейскага бестселеру ў галоўнай мужчынскай ролі міжнародная зорка Гаэль Гарсія Берналь. Пра што кіно? Да як звычайна. Пра няпростае каханне, пра падманы і падмены, пра тое, што мы часам самі не ведаем, што і хто нам насамрэч патрэбны. Карацей, бульварны раман на палову з Борхесам ды Картасарам. Чаму гэта варта глядзець? Таму што стужка надзвычай добра знята. Гэта той самы выпадак, калі за падзеямі можна зусім не сачыць. Хопіць той магіі кіношнасці, якая прысутнічае ў кожным кадры. Шыра кажучы, сюжэт не надта захапляе. Акторы працуюць сумленна, але не болей за тое. А вось картинка насамрэч лірычна, трагічна і меланхалічна. Усё адно, як глядзець на дождж. Здаецца, нічога новага, але не адарвацца. Кіно з прэтэнзіяй на інтэлектуальнасць паціху ператвараецца ў шыкоўную візуальную медытацыю. А хто там каго пакахаў, хто ад каго сыходзіў да вяртаўся, навошта хлопцу кокаіна, дзяўчыне старыя фоткі, абсалютна не істотна. Што да адмоўных уражанняў, дык тут маем змочны амерыканскі трылер «Апошні дом з левага боку». Гэта спроба аднавіць жудасную атмасферу старых жахавак. Там, як вядома, бездакорна працуе простая схема. Добрыя дзяўчынкі трапляюць у дрэннае месца, а залей пачынаецца крывавая даганялка пад дзявочы піск. «Апошні дом» рэжысэра Дэніса Ілядзіса гуляе на вельмі знаёмым полі і ведаеце што? Як не дзіўна, гэта працуе.
This is none of our business.
I'm sorry, ladies.
Oh, my God!
We just can't risk it.
Oh, no, no. No, please!
These are two lovely girls, Justin.
«Апошні дом з левага боку» – гэта рэмейк старой стужкі Уэса Крэйвена. Нібыта ўсё тое самае, але зроблена з папраўкай на новыя часы. У выніку маем жорсткае рэаліці-шоу з моцным эфектам прысутнасці. Нешта падобнае ў свой час зрабіў Элі Рот у сваім хостале, але там была якая-ніякая гульня ў стыль. У «Апошнім доме» ўсё надзвычай сур'ёзна. Фільм нахабна выкарыстоўвае ўсе магчымыя сродкі, каб запалохаць гледача, і гэта замінае атрымаць простую глядацкую асалоду. Але ж ёсць у кінамаскін жыцці шчаслівыя моманты. Справа ў тым, што за цягам часу пачынаеш больш пільна ўглядацца ў простыя твары ды немадрагелістыя сюжэты. І тады нават суцэльна заюзаны Жан-Клод Ван Дам здольны выглядаць цікава і непрадказальна. Я маю на ўвазе ягоны новы фільм з неверагодна крэатыўнай назвай ЖКВД. Ясная справа. Жан-Клод Ван Дам. Ван Дам з рэжысэрам Мабруком Эль-Мехры іранічна пераказвае сваю ўласную гісторыю. Састарэлая зорка фільмаў экшн нечакана пачынае гуляцца ў аўтарскае кіно з рознымі версіямі тых самых падзеяў і спасылкамі на класычныя стужкі 70-х. Ван Дам смяецца над сабой і таму застаецца жывым і цікавым.
Кінакрытык, культуроляк Максім Жбанкоў прадстаўляе свой агляд на нашых хвалях кожны чацвер увечары.
«55 гадоў беларускай свабодзе».
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
А зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Штотыдзень Дзмітэр Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда, гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Дар'і Кадамскай. Пра веру і Бога спяваюць многія, але далёка не ў многіх атрымліваецца сказаць нешта сваё і нешта новае. У Кадамскай, мне здаецца, атрымалася.
Я, прынамсі, зараз я знаходжуся ў духоўным пошуку. Я была б вельмі рада, насамрэч, калі б я магла сказаць, што я хрысціянка, лепш нават пра гэта можа і не казаць. Але на таму, зноў жа ж, калі пісалася песня, мне вельмі была патрэбна нейкая такая глеба пад нагамі, ці хутчэй нешта у сэрца, адчуванне, што ўсё ж ісціна ёсць. Вось, і таму мне насамрэч падаецца, што песні, яны нават, ну, прынамсі, у мяне яны большыя за мяне. Гэта спроба вырвацца, можа, з нечага такого будзённага, нешта больш тонкае, высокае. Вось, зараз Я ў пошуку ў духоўным, так, але зноў жа ж і ментальнасць хрысціянская, і я ўсё ж веру тут на падсвядомасці, можа, калі і не раблю нейкіх учынкаў і не дэкларую гэта, як раней, я ўсё ж адчуваю, што гэта праўда.
Мае
Ваша свобода, выніки дня. Кожен будівний день від 10 до 11 вечора. Повтор від 6 до 8 раніці. Заставайтеся со свободой.
Але я веру Христу, я веру Христа, сподіюся не мана, і сподіюся не гульня. Я